galab wanaagsan dhegeystayaal. Dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo iyo wararka v o a doodan kaga imaaneysa Washington. Waa maalin talaada ah oo bisha Noveembar ay tahay 21 sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggan internetka ee voasomali.com. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa xaggiina 4:00 galabnimo. Waxaana idaacadda galabtii wararka v o ed idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid a daadad iyo fatahaado webiyada ah oo waxyeelo badan Soomaaliya u geystay, dhibaatooyin bini'aadanimona ay waqtigan jirto. Waxaad sidoo kale maqli doontaan xuska maalinta macalinka oo magaalada Muqdisho munaasabad loogu qabtay, barnaamijkii galka baarista, sidoo kale xubintii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen walaac waxay uga muujiyeen xiisadda ka dhalatay muranka ka taagan doorashooyinka Puntland. Saaxiibada beesha caalamku waxa ay ka walaacsan yihiin helista ama halista ay leedahay anraahda xiisadda kor u kacaysa oo ay ka mid tahay abaabulka ciidamada garoowe ka socda, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkoodaasi. Joojinta ciidamadan ayaa cabsi gelinaysa dadka shacabka ah, taasi oo keentay in iskuulada la xiro, ayaa lagu yiri sidoo kale war-saxaafadeedka ay soo saareen dhinacyada beesha caalamka. Qoraalkan ayaa waxa uu intaasi ku darayaa inaysan jirin wax marmarsiyo ah oo loo haysto rabshado ama hanjabaado xoog ah. Cabashadani waa in lagu dhammeeya, ayaa la yiri, si nabad ah oo loo maro wada hadal. Saaxiibada ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyadu in ay markaasi khilaafkooda ku xalliyaan qaab nabadeed. Saaxiibada beesha caalamku waxa ah weli ka go'an, ayaa layiri, in Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeedba ay ka taageeraan dhisidda aas-aaska bulsho nabad ah oo barwaaqo ah. Waxaa si dhow aan ula soconaa, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkaasi xaaladda. Waxaana ugu baaqaynaa in si degdeg ah loo dejiyo xiisadda wadahadal degdeg ah oo yeeshaan madaxda iyo dhinacyaduna waan ku baaqaynaa, ayaa lagu yiri warkaasi. Dalka India, sawiradii ugu horreeyay ee laga helo 24 shaqaale ah oo iyagu waday dhismaha waddo hoose oo waddooyinka hoos marta gobolka la yiraahdo Uttarakhand ayaa waxa ay soo baxday talaadada maanteeta ah, iyada oo kooxaha samatabixintuna ay xiriir sameynayaan ayaguna. Shaqaaluhu waxa ay dhisayeen markii ay godkaasi gelayeen god hoose oo ka mid a mashruuca hamiga weyn ay dowladda dalkaasi u qabto ee buuraha Himalaya la doonayo in loogu sameeyo dhulalka. Muuqaalkaasi ayaa waxa ay soo saareen dhinacyada gobolka, waxayna muujinayaan in ay weli xayiran yihiin 24-kaasi qof, kuwaasi oo tuubo amaba dhulka hoostiisa tuyub mara oo 15 sentimitir ka dheer ahaan isniintii la sheegay in halkaasi ay ku xayiran yihiin ilaa iyo haatan. Sarkaal codsada magaciisa inaan la shaacinin ayaa waxa uu sheegay in shaqaalaha gargaarka ah ay weli wadaan inay ka jawaabaan arrinkaasi. Sarkaal kale oo muhiima kana socda xulufada reer galbeedka ayaa booqasho lama filaana oo horey aan loo shaacinin waxa uu ku tagay Ukraine talaadada maanteeta ah, halkaasi oo Ruushka weli ay wadaan inay gantaalada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku garaacaan kaabayaasha dadka rayidka. Wasiirka difaaca dalka Jarmalka Boris Pistorius ayaa waxa uu gaaray magaalada Kiev maalin kadib markii uu booqasho ku tagay halkaasi xogayaha difaaca ee Mareykanka. Labada nin waxa ay sheegeen in ay markaasi ka caawin doonaan Ukraine inta lagu guda jiro dagaalka muddada dheer socda ee Ruushka uu ku wado dalkaasi. Dalka Jarmalka ayaa bixiyaha labaad ah ee ugu weyn ee kaalmada milatariga ee la siiyay Kiev, taasi oo marka loo barbardhigo ay ka badan tahay dowladda Mareykanka oo ayadu kaalmadaasi ku deeqday intooda badan. Booqashadii labaad ee wasiirka arrimaha dibadda Ukraine uu ku tagayo waa dalka Jarmalka asagoo ka socday ayaa yimid xilli lagu guda jiro xuska kacdoonkii dimuqraadiyadeed ee dalkaasi ka dhacay November 2013. Laba markab oo ganacsi oo u wecday badda Cas iyo gacanka cadmeed ayaa ku xirnaa isla kooxda badda ay maraakiibtaasi gacanta ku dhigeen ee xuurtiinta Yemen, sida lagu sheegay xogta maraakiibta iyo shabakada ammaanka badda ee Ingiriiska ee Amprey la yiraahdo. Israa'iil ayaa axaddii sheegtay in xuurtiinta ay gacanta ku dhigeen markab xamuula oo laga leeyahay dalka Britain, islamarkaasina ay maamulaan Jabaan, kaasi oo marayay koonfurta badda Cas, iyadoo ay ku tilmaameen dhacdadaasi mid fal argagixisnimo ah oo Iiraan ay lug ku leedahay, cawaaqibkana ay ku yeelan doonto guud ahaanba ammaanka bariga dhexe haddii aanan la sii daynin. Warkii dunidana waa naga inta. Xuska maalinta macalinka Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana ka qayb galay oo si weyn halkaasi u dul istaaga ahmiyadda ay u leedahay macalimiinta Soomaaliyeed mas-uuliyiin, iyaga oo markaasi la sheegay in macalimiintu ay door weyn ay ka qaateen habsami u diyaarinta ardayda iyo sidoo kale mustaqbalka dad badan. Wariyaha V O A da ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
22 November oo loo aseeyay maalinta macalinka Soomaaliyeed ayaa maanta loo qabtay munaasabad lagu weyneynayo muhiimadda uu leeyahay macalinka Soomaaliyeed Muqdisho. Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa soo qabanqaabisay munaasabadda sida gaarka loogu dul istaagay muhiimadda macalinka Soomaaliyeed, iyadoo la qusay doorka macalinku ku lahaa burburkii kadib samata bixinta iyo badbaadada ubadka Soomaaliyeed, iyadoo la qusay macalinkuna qaatay door weyn dowlad la'aantii kadib, kuwaasi oo isku qalqaamay inaysan meesha ka bixin waxbarashada Soomaaliya. Markay burburtay dowladdii dhexe kadibna waxaa dalka ka hana qaaday waxbarasho maxalli ah, taasoo isku qalqaameen bahda waxbarashada, waxaana si gaar loo xusay muhiimadda u lahaa macalinka Soomaaliyeed iyo doorka uu qaatay. Mid ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo ka mid ah bahda waxbarashada ayaa dul istaagay muhiimadda ay lahayd doorka uu qaatay macalinka Soomaaliyeed markii meesha ka baxday dowladdii dhexe Soomaaliya.
Runtii macalimiinta sharafta leh oo maanta halkaa lagu maamusaayo iyo macalin kasta oo Soomaaliyeedba ducan ruux marinayaa in Ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar ugu bedelo shaqada awooye ballaaran ee gacanta ku hayaan. Macalinta la maamusaayo wuxuu soo xasuusinayaa dadkii waxbarashada ummadda Soomaaliyeed inay macno yeelato oo macalin uu hogaamiyo. 4 ku baaqay Cumar Maxaa Cabdiraxmaan uu ka mid yahay oo ku dabeegi dheeraa oo ku tiri oo qiimo waxa waaye ugu yeesho isagu waxa waaye ubagaami oo dugsiyada waxa waaye lagu ururiyo oo dadka waxa waaye wax la qoro waxna isbeddelka la rabana halkaa qawi laga raadiyo. Macalinkaas waxa waaye Soomaaliyeed oo xilligaas waxa waaye doodiisu ay taagnayd ilaa iyo hadda culeystiisi iyo doodiisi waxa waaye waa inoo taalla sidii waxa waaye loo shaqeynahaa, loo maamusi lahaa, loo karaamayn lahaa. Waxa xusid mudan in macalimiintaas duruufahaada ku soo shaqeynayay kuwo badan oo ka mid a in ka shadiida oo khawaarijta waxa waaye ay laysay way fiicnaan lahayd in dadkaas waxa waaye macalimiintaas shidadan loo geystay in la tirakoobo. Taariikhdana waxa waaye dad iyagoo jihaadka qorashada ku jira ku dhintay oo ku shadiida waaye in la tirakoobo. Sidoo kale waxaa jira macalimiin intaa burbur ku jiray oo dhan shaqeynaysay oo jumud waxa weeye majhuulina oo u baahan maamus gaar ah intii waxa weeye u baahan.
Wasiirka dowladda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Xildhibaan Cusmaan Libaax ayaa xusay muhiimadda uu lahaa macalinka hadda la siin, isagoo xusay shaqaalaysiinta dowladda markay timaado shaqaaluhu in macalinka door weyn uusan ku lahayn, muhiimna ay tahay fursad la siiyo macalinka Soomaaliyeed si ugu noqoto dhiirigelin iyo abaalmarin.
Aniga wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jooga gabadhaas 700 gaadane ama 700 gaadane waxaan la qabanaysa telefoon ay labaatan la afar saac kumar kuu soo tagtay. Wiil kala oo qabanaya 400 asagana saas si la mid ah waxa ay hayaan maana ku dhawaad 1000 oo shaqaalaha hayaa jirta. marka arintaas waa la qaadanay markuu noo sheegay anaga oo in badan aan duubahay marka ay soo kooda bixi doonto in macalimiint ay baataan 300 wax la mid ah oo faarax uu ku dadaalay ay ku timid mana noqon doonto xataa wasaaradda shaqada iyo shaqada iyo arrimaha bulshadana in macalimiinta mushaharkooda kan ugu yar 700 uu noqdo.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Faarax Shaa Cabdulqaadir ayaa ugu dambeyn ka hadlay munaasabadda. Wuxuu xusay wasiir Faarax in baaxadda waxbarashada si gaar ah marba u xusuustaan doorkuu lahaa macalinka Soomaaliyeed. Wuxuu xusay macalinka maantana lagu qori doonin qabiil, xildhibaan, wasiir, balse loo eegi doono yaa taqaane ama ku yaqaan markay timaado doorka weyn uu ku dhex leeyahay bulshada Soomaaliyeed.
Marka aan ka bilaabayaa inaan hambalyo weyn oo falaaran oo fiimo badan aad ku diro macalinka Soomaaliyeed, nooc kasta oo uu yahay iyo meel kasta oo uu joogo, macalin buu waa astaanta nolosha. Haddii macalinka la waayo, wax nolosha oo jiraysa hama keento. Marka sidii horaa loo sheegay, waxaan rajaynayaa dhowrta marka hore in loo sacdiyo macalinka loo sacdo wiilashii gabdhaha oo ku jira macalinka iyo macalimada soo macalinka iyo macalimada dhammaantood waa macalin. Waxaa runtii jeclahay inaan liisoo biyo salaan biyo ambariyaan bi kaga sido madal wasaaraha xukuumadda tan qaran alistaa Xamza Cabdibare oo saakin nala joogo laakiin brofesha qobmitabgaa kamaos midinaya daskaad kuwa xiyoobay daadadka iyo roobabka ayaa runtii aad iyo aad uga mashquulisay. Waxaad daynayaa inaa tii bruntaan salaantiisa iyo hambalyadiisa dhammaantiis. Waxaan aad u bogaadinayaa baaxadda waxbarashada ma aha wasaaradda waxbarashada kaliya, dadku waxbarashada ka shaqeeya oo dhan, wada bilaabo macalinka sida buraaq, macalimiinta dugsiyada, dugsiyada gaar ka doonaya
galalaha waxbarashada. Sanad walba ayaa la qabtaa xuska 12-ka Noofeembar maalinta macalinka Soomaaliyeed, iyadoo si gaar a loo xuso muhiimadda uu leeyahay macalinka iyo doorka uu ka soo qaatay burburkii doola-aanta kadib in meeshaysan ka bixin waxbarashada Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Weli waxaad dhegeysanaysaan Washington. Qoysaskii ugu badnaa ee kasoo barakacay fatahaadaha ayaa soo gaaray duleedka magaalada Kismaayo, halkaasi oo maamulka Jubbaland uu dibadejin ugu sameynayo, waxaana dadkaasi badankood ay kasoo barakaceen deegaanada ay gacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab ee Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo tuulooyinka hoostaga degmada Jamaame ee isla Jubbada Hoose. Warkan waxaa kasoo diray magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Fatahaadahan sida weyn u saameeyey meelo badan oo deegaanada Jubbaland ka mid ah, gaar ahaan Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado, ayaa degmooyinka iyo deegaanada inta badan waxaa ku fatahay wabiga Jubba iyo sidoo kale daadad xooggan oo ka dhashay roobkii miyigaanka ahaa ee ka daayay deegaanada Jubbaland. Dadkii ugu badnaa ayay fatahaadahaasi si weyn u saameeyeen. Meelaha ugu badan ee Jubbada Hoose ee fatahaadaha laga soo sheegayo dadkii ugu badnaana ay soo qaxeen waxaa ka mid ah nawaaxiga degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose oo boqolaal ka mid ahay dadkii beeraleyda ahaa ay soo gaareen barakacooda deegaanka Lugnow ee waqooyiga magaalada Kismaayo, halkaas oo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ay dibadejin ugu sameeyeen. Degmada Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sidaas si lamid ah tub ku soo rogmaday. Waxaa lagu soo warramayaa in dadku ay hareereeyeen degmadaasi Dhoble, islamar ahaantaana ay haatan halis ku jirto degmadaasi. Sidaas si lamid ah, biyo ka yimid Lagdheera ayaa ku soo rogmaday degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose, iyadoona laga soo sheegayo in degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ay buux dhaafiyeen biyo aad u tiro badan, iyadoona dadka suuqyada u adeegsatagaya ay isticmaalayaan doomo macmal ahi oo ay samaysteen. Degmada Baardheere ee gobolka Gado oo gebi ahaanba ay gooday buundadii kala qaybinaysa magaalada ayaa ka mid a meelaha halista ay ka jirto, islamar ahaantaana dadku ay kala goodoonsan yihiin. Degmada Luuq ee gobolka Gado ayaa sidaas si lamida dadka laga soo daadgureeyey guddiga kale ee webiga si loo samato bixiyo dhowr boqol oo qoys oo ku goodoonsanaa dhinaca kale ee webiga. Degmada Doolow ee gobolka Gado ayaa lagu soo warramayaa in ilaa in ka badan 20,000 oo qoys ay ku goodoonsan yihiin gedigi kale ee webiga, islamar ahaantaana dhibaato aad u adag oo dhanka nolosha ahi ay halkaasi ku haysato. Degmooyinka gobolka Jubbada Dhexe sida Saakow, Salagle, Buale iyo sidoo kale Jilib iyo Nawaaxigeeda ayaa dadkii deganaa ay isaga barakaceen hareeraha webiyada, iyadoona fatahaad xooggan ay ka dhacday degmooyinka Buale iyo Saakow, waxaana qulqulka dadka ka soo barakacay fatahaadahaasi ay haatan soo gaarayaan duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo oo mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay dibudejin ugu sameeyeen, sida uu sheegayo guddoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Xasan Cabdi Guure Xasan Jabhaad oo ka hadlaya sida ay dibudejinta ugu sameeyeen dadkaasi.
Saaka wuxuu socodkaana u ahaa oo safarku ahaa guddiga fatahaadaha oo dhammaan marayay meelaha dadku ay ku soo kaxeen habeen yimaadeen, oo ay tan ka mid tahay meeshanaad taaganahay ilaa iyo waa ilaa dad 1,500 lagu qiyaasaya ayaa ku soo jabay oo ka soo tuulooyinkaas iyo magaalada Jabaaba duleedkeeda ilaa iyo ninkaa dadku weystaba ayaa dad kale oo tiradooda aan weli aan la cadeeminna weys aad bay ugu soo fulfulayaan meesha la yaado Baarsadkuni iyo eryadaas.
Nuux Xasan Daa'uud, guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada Buurdhuube ee gobolka Gado, ayaa dhankiisa ka warramaya xaaladaha dadka goodoonsan ee gidiga kale ee webiga ku dhibaataysan iyo sida ay tahay xaaladda degmadaasi oo biyuhu ay ku soo rogmadeen.
Guud ahaan horta masiiradan dibanaan dhoomoranteera kalaan ku dhaaday laakiin dibanaaha ama qubuurma ahaanba yani aad inu saamaysay wanda markay go-odan dhanka bari ku saabsan mowduuca magaaladeeda caafimaadka 7-aad bay ahayd. Caafimaadkayda waxaa u baran dad murqaana ka ah habeenkii wixii dabarkooda maalinkii ku falshanaystaanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
inkastoo saameynta fatahadahaasi ay sii kordhayaan maalinba maalinta ka dambaysa, ayaa haddana arrintan waxaa walaac xooga ka muujiyey ururada bulshada rayidka ee Jubbaland, iyadoona guddoomiyaha guddiga ururada bulshada rayidka Jubbaland Cabdifatax Jalwo oo baaq soo saaray ay dhankooda sheegeen in loo baahan yahay in dadka ay isu gurmadaan.
Talada ururada bulshada rayidka Jubbaland Junsa, iyadoo ka duuleysa roobabka xooggan iyo fatahadaha sababay dhimasho, barakac iyo burbur ku yimid hanti qaran, kuwa gaar loo leeyahay kaabayaasha dhaqaale guud ahaan, tirada dadka ay fatahadu saameeyeen waxay ka badan yihiin 590,000 oo qof, barakac 386,540 qof. Dhimashadu waxay gaaraysaa 57 dhammaan oo isku jira gobolka Gedo, Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose. Talada bulshada rayidka Jubbaland waxay sidoo kale ogaatay khasaaraha soo gaara dadweynaha, waxaa ka mid ah gaaraya dugsiyo masaajido 57 ah, xarumo caafimaad 13 ah, xafiisyo 19 ah, bundooyin 4 ah, saldhig booliis 3 ah.
Agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland Aadan Faarax Gaarane ayaa gabagabadii v o a u sharaxay saameynta ay yeesheen iyo khasaaraha ka dhashay fatahadihii ugu dambeeyey ee ku dhuftay deegaanada Jubbaland.
Waxaan ku xaqiijinayaa ilaa iyo in ka badan 500,000 ruux oo dadka shacabka ku nool deegaanada Jubbaland ay fatahadahan iyo daadadkan roobabka elninooda ay saameeyeen barakac dad ilaa aan ku qiyaasnay 235,000 iyo 300 oo ruux ayaa ku barakacday. Runtii dad ka badan ilaa 130,000 oo qoys ayaa ku go-doonsan ama ruux ayaa ku go-doonsan biyaha oo u baahan in laga soo daadgureeyo. Dhibashada hadda waxay maraysaa 20 inta noo diiwaangeliyay xafiiska gurmadka degdega ah iyo masiibooyinka wasaaradda. Kaabayaashii dhaqaalaha sida wadooyinkii waaweynaa, buundooyinkii kulli waa ka kacway burbureen.
Fatahada ku dhufatay deegaanada Jubbada Hoose ee Jubbada Dhexe iyo gobolka Gedo oo haatan u muuqata mid sii kordhaysa maalinba maalinta ka dambaysa, ayaa haddana waxaa sii kordhaya tirada dadku barakacay, iyadoon ilaa iyo hadda aysan jirin gurmad rasmi ah oo loo fidiyey dadkaasi marka laga reebo dadka qaarkii oo boodansana oo doomo lagu soo badbaadiyey. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Mahadsaned Aadan. Weli arrimaha daadadka ayaan ku guda jirnaaye. Daadadka ku dhuftay gobollo ku yaala Soomaaliya ayaa waxaa ka dhashay dhibaatooyin bini-aadnimo, waxaana dhibaatooyinkaasi ay saameeyeen boqolaal ruux oo ka barakacay guryahooda. Meelaha ay fatahaduhu saameeyeen waxaa ka mid a magaalada Beledweyne iyo tuulooyin badan oo hoos yimaada. Marka laga yimaado barakaca, waxaa fatahaduhu ay saameeyeen dalag badan oo u abuurnaa dadka beeraleyda ah. Qaar ka mid a xildhibaanada kasoo jeeda Hiiraan ee ka mid a golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadda ka deyrinaya xaaladaasi adag. Haddaba xildhibaan Maxamed Aadan Daahir oo loo yaqaano Caanoy ayaa arrimahaas uga waramay wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow.
Walaalkiis, gobolka Hiiraan iyo dhammaan gobolada dalka Soomaaliya oo dhan waxaa ka jiro daadad iyo roobab iyo fatahaadi wubi. Dadka waa usii kala nugul yihiin. Dad markii ugu horeysay hadda dhibaatadan ku dhaceysa dadka gobolka Hiiraan 2014 wixii ka dambeeyey sanad walba laba jeer ay magaalada ka baxayeen ayna kusoo noqonayeen, oo guryahoodii waxay noqdeen meel oo mar walba biyo dhex yaalin. Dadkaas waa dhibaataysan yihiin. Laba mar musqulo la qodaa, laba mar gurihii dib loo dhisaa, laba mar ganacsiga burburaa. Dad dhibaataysan waa laba guri kuleh, baadiyaan guri kuleh, magaalada gudaheedana guri kuleh. Dhibaatooyinka laga soo wariyana waxaa ka mid Beledweyne oo kale hadda inaysan lahayn magaaladii maxay ahayd dooman oo dadkii wax u kala gudbi aysan lahaynin, oo aad laysugu gudbi karin, oo dadkii meelihii nadiifka ahay iyo meelihii qalalna aysan u bixi karin.
Waa gartay, dadkii hadda magaalada ka barakacay xaggee bay ku sugan yihiin, gaar ahaan dadkii nuglaa haweenkii caruurta ahaa?
Wallaahi dadaaba bixi karin, oo dadka waa kala dhibaato badan yihiin. Dada agoon iyo yicis iyo dad kale oo duqow ah, dad curyaamiin ah, dad oo ilmo aanan qabin, dadan ehel lahaynin, dad badanaa magaaladii ku jiro. Magaalada aad iyo aad, inkastoo aan ugu mahad celinahay hay-adda maaraynta musiibooyinka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya oo muddo dheer waday dadka wacyigelin oo loogu digayay fatahaadyada iyo ilniinaha soo socdo dhammaan loogu digayay, taas waxay saamaxay dad badan inay magaaladii ka baxaano.
Eedayntaasi marka laga yimaado, waxaad ka mid tahay mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan laga soo doortay golaha shacabka fadhiya, idinka maxaa idiin tala ah? Keliya ma qaylo dhaaminaysaan?
Annaga waxaan bilownay isheeg baraarujin iyo abaabul wacyigelinaan bilownay, kulamaan bilownay, dadka Soomaaliyeed inaan la hadalnaan bilownay. Oo maanta hadda hadalka aan hadlay ka mid tahay dadka Soomaaliyeed, kow dadka reer Hiiraan inaan la hadlaan rabaa, oo dadka Soomaaliyeed diriskiinii jaarkiinii aad ka tagteenood maanta Ilaahay wax idiin siiyey oo wadamo horumaray ama ganacsi aad haysatiin, waxaan leeyahay awalan dadka aad taqaanood dhibaataysanood garanayso agoomanka iyo dadka curyaamiinta iyo duqowdu haloo naxariisto si Ilaahay annagana noogu naxariisto.
Dadkii sidaad ka waramaysaan waa dayac bannaan yaalla oo guryahoodii ka barakacay, sanadkiina waxaad tiraahdeen laba jeer ayay barakacaan. Shacabkan ku nool magaalada Beledweyne marna ma abaaray ka cabanayaan, marna ma fatahaaday ka barakacayaan? Miyaanu jirin qorsho guud oo aad siyaasiyiintiinan hormuud u tihiin oo dadkaasi dhibaatadaas haysata wax looga qabanayo?
Walaa, horta walaalkiis, horta qorshaha ugu muhiimsan wax laga qaban lahay waa qorshaha amniga, waayo waxay u baahan yihiin fatahaadahan soo noqnoqdo ama xataa wubi biyar hadduu keeno oo keliyadii iska jabsanayaan oo qararkii wubiga iska dilaacayaan oo biyihii fatahaadayaan, waxa keena waxay tahay ii sheeg ma jiro system adag oo dadkii gacanta ku haayo, ma jiro wubigii in la faaro oo la caro bixiyo oo dad samaynayana ma jirto. Wixii yaroo yimaado marna waa biyihii waa dhaafayaan dadkii, marna abaaray noqoni wubigi waa guda, marna maxayd biyihii markii maadiina dhibaatii geysanayaan oo meelihii saxda ahay ay u bixi lahayn ma jirto. Marka waxaan la hadlayaa wasaaradda beeraha iyo cid kasta wax ka qaban karto iyo maamulkaas halkaas ka dhashaan Hirshabeelle inay si sax ah oo alla dartiis ah ay dadkaas ugu istaagaan. Dadka Soomaaliyeed dhibaatada haysata lama fiirsan karo, waa wax murugo leh, waa wax calool xumo leh, waa wax maanta dadkii markii hore maciishadii la daalaa dhacayay maanta intay barakaceen baadiyo tageen oo guryahoodii ka guureen oo alaabtoodii ugu guureen oo asadkoodii hantidii ugu guureen oo iska dhaafay dadka qaarkood waa aragtay iyagoo lagu bixinayo fuustooyin iyo aalado kale loo adeegsanayo. Marka waxa ugu misuuxay tahay dowladda Soomaaliya ka codsanaya sida walaalaheen reer gada ay ugu gurmadeen oo doominka ugu geeyeen, waxaan ka codsanaa hay-adda Sodma iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha oo qabanqaabadaas kale oo juhdi badan ku bixiyay, waan ugu mahadcelinaa dad Soomaali u gurmadeen dadka reer hiiraana doomankaasi u baahan yihiin aad ay ugu dhibaataysan yihiin.
Xil dhibaana halkaas su-aal baa ka imaanaysa kale, xitaa ma awoodi weyseen inaad doomaha iibsataan haddii aad siyaasiyiinta tihiin oo dadkaasi loo geeyo?
Walaa hadda waxaa la socotaa annaga maxay ahayd teeramkii ugu horreeyay dowladnimadan ku jirna sanadkii koowaad noo dhammaaday, sanadkii labaad noo socdo, isfahamka dowladnimada iyo xildhibaanada isdhexgalkooda aha deertan ugu horeeya. Marka waxaan leeyahay waxaas intaasi wax ka badanaan sameyneynaa, lafeheena u hureynaa, wax hantideena u hureynaa, wax kasta oo dadkaas oo kasoo bilaaba magaalada beledweyne magaca ku dhacaa maahane, tuulo kasta iyo degmo kastao gobolka Hiiraan eh dadka degan dhibaata haysato, dee waxaan leeyahay in loo gurmado wasaaradda caafimaadka, wasaaradda ii sheeg hay-adda maaraynta musiibooyinka Soomaaliya Sodma iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo cid kasta oo dadkaas wax ka qaban kartaan ugu baaqayna. Annagana wixii karaankayna ah waa ku baaqnay, haddeertaana waan sameyneynaa insha allah waxa ugu horreeyana inaan jeebabkeena waxa ku jira aan bixinaa ku bilaabeyna hadduu ilaah yiraahdo.
Xildhibaan Maxamed Aadan Daahir oo loo yaqaano Caanoy oo u waramaya wariyaha v o e da Cabdicasiis Barrow ayuu kaasi ahaa. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista iyo Haaruun Macruuf.
Dadka ay barakiciyeen roobabka iyo daadadka waxa ay laban laabmeen toddobaad gudihiis, waxayna tiradaasi korodhay oo ay gaartay 649,000 qof. Waxaa kaloo daadadku ay saameeyeen in ka badan 500,000 qof, taasi oo tirada dadka ay daadadku saameeyeen gaarsiisay 1,700,000 qof, sida ay sheegtay hay-adda Qaramada Midoobe u qaabilsan isku duwista gargaarka bani'aadminimada. Waxay Qaramada Midoobe sheegtay in cudurrada ka dhasha biyaha aan nadiifta ahayn sida shubanka iyo daacuunka ay cabsidoodu sii kordhayso. Waxaa gargaar nafbadbaadin ah loo sameeyey dad gaaraya 743,000 qof. Mid ka mid ah saraakiisha Qaramada Midoobe waxa uu Galka Baarista u sheegay in ka hortagis la sameeyey iyo dayactirka derbiyada biyuhu soo jabsadeen ay ogolaatay in 90% dadka laga daadgureeyay magaalada Banadweyne. Waxaa Qaramada Midoobe ay sheegtay in biyaha ka yimid Itoobiya kasoku ay cimilada El Nino iyo xaaladaha badweynta Hindiya ay keeneen roobab badan oo biyo dhigay gobolka. Kenya, Itoobiya, Soomaaliya ayaa ka mid ah waddamada ay sida weyn u saameeyeen roobabka El Nino. Waxay sheegeen hay-adaha gargaarku in dhulka xeebta Kenya uu biyo qariyey. Waxaa kaloo la mid ah gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya, gaar ahaan dhulka ku teedsan dooxada Shabeelle. Hay-adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya waxay sheegtay dhinaceeda in buundooyinka baar dheere iyo boor dhuuba ay dumeen, iyo in daadadku ay saameeyeen dad tiradoodu ay ku dhowdahay 1,400,000 qof, halka dadka barakacayna ay dhan yihiin 687,000 qof. Dadka badan Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada dunida ee sida weyn ay u saameysay isbeddelka cimilada, inkastoo aanay jirin door ay Soomaalidu ku leedahay isbeddelka cimilada iyo diqowga hawada sii kululaanaya. Waxaa dalka isaga soo daba noqnoqday abaaro, fatahaada iyo barakac, iyo masiibooyin galaaftay nolosha dad badan. Haatan waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyey mar kale gobollo ka mid ah dalka ku dhuftay roobab xoogan iyo daadad, kuwaasi oo ay sababtay cimilada El Nino, sida ay sheegeen hay-adaha gargaarku. Waxaana ku dhintay 19 qof, waxaana ku barakacay 900,000 qof, waxaana ku burburay hanti badan. El Nino waa cimilo keenta roobab xoogan iyo fatahaado ku dhufta meelo kala duwan oo dunida ah. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed waa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Jubbaland, waxa uu Galka Baarista uga waramay roobabka iyo fatahaadaha socda.
Jubbaland laga soo bilaabo bishii Sebtembar aakhirkeedii ilaa hadda aan joogno, waxaa ka da'ayay roobab xoog badan oo ka da'ayay dhammaan degaamada Jubbaland, saddexda gobolba. Roobkaasi waxaa ka dhashay fatahaad webiga Jubba oo mara inta badan degmooyinka dowladda Jubbaland, iyo daadad roobka ka dhashay oo saameeyey degmooyin fara badan oo webiga ka durugsan. sida degmada ceelwaaq, afmadow, dhoobley, badhaadhe. Roobabkaasi way da-ayaan ilaa hadda. Saameyn baaxad leh baana ka dhalatay runtii waxa weeye oo dad dhimasho iyo burburaansiyeedba iyo barakacba leh.
Waaye marka tirakoobtii ugu dambeysay maxay muujinaysaa marka ay noqoto khasaaraha nafeed ee soo gaaray dadka iyo hantida meelaha burburay?
Khasaaro weyn baa runtii roobkaasi ka dhashay. Dhimashada ilaa hadda intaanu xaqiijinay magaalooyinka iyo meelaha aksiskeedu uu fudud yahay iyo dadka waxa weeye soo barakacay, dadka ay dhimashadu ilaa 20 qof baa Jubbaland hadda ay maraysaa. Burburka hantiyeed, guryo gaaray waxa weeye 35,000 oo labadan gobol ee Jubbada Hoose iyo Gedo. Gobolka Jubbada Dhexe oo xaalad gaara ku jiraan burbur aad u xoog badan oo baaxad leh baa iyadana ka jira. Barakac saameynta dadka ay saameysay ilaa 510,000 oo xawaaya qof bay saameysay. Dadka soo barakacay guryoodii ka barakacay ee banaanka daadsana ilaa 230,000. Dad ilaa 230,000 gaarayaan ilaa hadda ku mashquulsanahay daad gureyntoodii oo go-doonsan oo in laga soo saaro meelaha ay ku godoonsan yihiin oo la keeno meelaha ammaana ama xaweeye ay ku gaaray xaweeye biyaha banaanka ka. Marka aad bay saameyntu xoog badan tahay.
Wasiirka gargaarka bani-aadminimada Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed ayaa weydiiyey gurmadka ay ilaa haatan fidiyeen.
Walaale, waanu wadnaa gargaarka dadkani Ilaahay baa subxaana wa tacaala xaweeye mas-uuliyadana saaray inaan u gargaarro. Waana u taagannahay dowladda Jubbaland waxay qabatay madaxweynu magacaabay guddi, guddidaas oo madaxweyne ka gudoomiye ka yahay madaxweyne ku-heenka labaad ee dowladda Jubbaland ee mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamed oo dheere. Guddidaasi iyo dowladda Jubbaland iyo dowladda federaalka gaar ahaan hay-adda Sodma iyo saaxiibada aanu wada shaqeynay beesha caalamka wax badan baa laga qabtay. Waxaa ku guuleysanay inaan dooba badan geyno gobolka Gedo sida Baar Dheere, Boordhoobo, Doolow iyo Luuq inaan dooma geyno dadka lagu badbaadiyo, dadka soo gudbaan, raashimaa la geeyey, timir baa la geeyey, waxaa socda kaashtan asfaa dadka aan waxaweeye in loo lasiisgaray oo loo turo lacag kaasha. Ifojir food raashin in la siiyo oo eeda kamidihiin WFP aan ka wada shaqeynaynay, dadka in la siiyo dadka banaanka daasa in lasoo barakaciyo baca in loo geeyo. Way socotaa walaal arrintaasi, waana baaxadda dhibaatoduna waa weyn tahay, laakiin waan wadnaa dadkaasi lagu gaadhsiin karo wixii gurmaday la gaadhsiiyo.
Waaye marka maxaad u sheegaysaa dadka Soomaalida iyo beesha caalamka si arrintan gacan laydinka siiyo?
Walaale, waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed ugu horrayn dalka gudihiisa jooga iyo dalka dibaddiisaba, maanta musiibada dhacday waa wax dadka Soomaaliyeed ilaah subxaanahu wa tacaala weyn ugu imtixaanayo oo ku imtixaanayo kuwa wax haysta meelaha ammaanka jooga, biyo ayna saameynin iyo kuwa saameeyey. Dadka Soomaaliyeed inay isku gurmadaan, dadkooda baahan ay caawiyaan, dadkooda durufaysan ay caawiyo gurmadaan, gaar ahaan culimada Soomaaliyeed iyo ganacsada Soomaaliyeed arrinta in loo istaago jawaabna laga bixiyo, inuu dadku noo gurmano, beesha caalamka iyo hay-adaha wada shaqeyno dowladda federaalka ah. Iyadana waxaa ku codsanaynaa, maanta xaaladdu waa weyn tahay, Jubbaland xaalad adag oo emergency bay ku jirtaa, in dadkaasi loo gurmado, wixii la gaarsiin kara la gaarsiiyo, isku tashi iyo dadka in la badbaadiyana aan ka wada shaqeyno. Anaguna waa soo dhaweynaynaa cid kasta oo Soomaaliyeed, khaasatan jaaliyadaha oo wax ka geysanaya ama dadka caawin haya. Waxyaalaha noogu daran maanta dadku u baahan yihiin waa doomay, dadku u baahan yihiin waxay u baahan yihiin cuntay, u baahan yihiin waxay u baahan yihiin dawo. Dadka marka xaweeye inaan isku tashano dadka inagu gurman ayaan ku baaqaya.
Gobollada kale ee sida weyn ay u saameeyeen roobabka iyo fatahaadaha waxaa ka mid ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Wasiirka gargaarka bani-aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka ee Koonfur Galbeed Cabdinaasir Cabdi Caruus ayaa ii sheegay in ilaa haatan ay diiwaan geliyeen dhimashada 17 qof.
Roobabkii El Niño waa socdaan. Deegaanada Koonfur Galbeed waxay ka bilowdeen bishii Oktoobar 4-teeda ilaa hadda waa socdaan. Waxayna saameyn badan ku yeesheen degmooyin badan oo ka mid ah deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, ha noqoto gobolka Bay, gobolka Bakoon iyo gobolka Shishaalaha Hoose. Deegaanada ay saameeyeen waxaa ka mid ah degmada Baydhabo, degmada Bardaare, degmada Xodof, Afgooye, degmada Warlaweyn, degmada Marka, degmada Kontuwaaley, degmada Qoryooley, Baraawe, Samlaale, Waajid iyo Buuraha Kaba. Degmooyinkaasna waxay ka kala tirsan yihiin 3 degmo ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. tirada guud dadka ay saameeyeen roobabkan ilaa hadda waa 5,500 qof oo reer koonfur galbeed ah. Xogtaana waxaa soo aruuriyay wasaaradda arrimaha gargaarka iyo hay-adda UNOCHA iyo hay-adaha ka shaqeeya deegaanka. Waa waqti u dambeysay oon ayna si guud loo soo aruuriyay.
Way bal waxaad nooga warantaa marka dadka ku dhintay, guryaha ku burburay, tirakoobta iyo khasaaraha kale ay geysteen daadadka iyo roob.
Horta dhimashada ilaa hadda waa 17 qof ayaa ku dhimatay. Hantida ku burburtay waxay u badan tahay degmada Baydhabo, waa 4,520 guryahaas ay isugu jiraan guryo caadi ah iyo meelo ay diidiyay dikraayeen oo guryaha ay dadkaas samaysteen oo gabaadka ka dhiganayeen.
Marka dadka ugu nugul waa dadka barakacayaasha asaasan kartay.
Taa dadka barakacayaasha, laakiin roobka wuxuu aad ugu badayaa magaalooyinka iyo daadad ka soo rogmanaya meelaha baadiya ah. Tirada marka dadka dhibaatada kusoo gaartay IDB-da iyo dadka deegaankaba waa u siman yihiin inta badan, laakiin dadka aad u nugul waa dadka IDB-da degan.
Cabdinaasir Cabdi Caruush, wasiirka gargaarka bani-aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka, waxa uu ka waramay cabsida haatan jirta.
Hadda horta waxaa ugu daran oo culayskooda ka taagaya dhinaca biyaha. Biyihii iyo waxaa isdhex galay bulaacadii dadka marka muhiimadda gaarka hadda waxaa siinaya biyo nadiif ah, cuntadaa ku shaxigto. Cudurradana waa bilaabanayaan, oo cudurradii shuban biyoodka ha noqoto ama cudurka malaariyada oo biyahaas keenayaan balaari badan inay ka dhalata kanaca badan. Ilaa hadda gurmadyo waa la sameeyey, gurmadka aad ugu yaryahay. Hay-adaha carabta sida King Salman Foundation, hay-adaha Turkiya waa noo soo gurmadeen. Laakiin dadka ilaa hadda waxa la gaarsiiyey baahida ayaa aad u badan. Anaga dowlad ahaan waxaan sameynay lacagaha iska aruurinay wasaaradaha shaqaalaha, waxaan noo soo urinay 300 qoysina wax siino, raashin siino degmada Baydhabo. Haddana lacagaan aruurinayna waxaa la furay account. Ilaa hadda dowladda dhexe lacag nagama soo gaarin, laakiin anaga lacagaan aruurinay insha allah sabtiga noo soo gabagabooday. Kadibna waxaan jeclaa degmooyinkina wax gaarsiino, laakiin sanadka gurmadka aad u miiriya sidii saddex sanadii hore looga bartay maaha. Ha noqoto dhaca Soomaalida, ha noqoto dhinaca hay-adaha caalamiga, labadaba aad u miiriya sanadka.
Waa gartay. Marka roobabku intee bay sii soconayaan? Daadadku hadda heerkooda halkee buu taagan yahay? Maxaad saadaalinaysaa ama filanaysaan maalmaha iyo toddobaadyada soo socda?
Walaa roobabku waa sii soconayaan ilaa bisha December. Xoogaha qaarkood waxay leeyihiin ilaa January bilowgiisa, taas raanti walwalo badan ay leedahay. Walwalada hadda ugu muhiimsan oo khabra waxaa ka mid ah rajowiga Shabeelle, oo haddii uu fatahadii si xoog leh u fataho inuu saameyn badan ku yeelan gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan degmada Afgooye, Walloweyn, Afgooye, Owdheegle, Qoryooley, Kuntawaar iyo Sablaabe, dhulkaas oo dhan inuu aad saameyn badan oo ku yeelan doono. Roobka marka hadday sii socdaan, culayska waa sii badanaa, taasoo raadti ulwal badan ay leedahay. Sanadkan markii hore qiyaasihii iyo dadaaladii la sameynayay iyo xogihii la aruurinayay, marka hore waxaa la aaminsanaay roobabka saameyntooda inay ku badan doonto gobollada ay webiyada maraan, Shabeelle iyo webiga Jubba. Laakiin hadda sida muuqata, magaalooyinkii webiyaasha aan marin ayaa culaysa badan ay soo gaareen. Marka dadaal badan waa jiraa, laakiin gurmadka iyo wax dadka gaar aad yuuliyeen.
Marka daadka Baydhabo suu dhan yahay, waa roobka kor ka soo daayay?
Roobka kor ka soo daayay iyo biyo daadad ah oo ka imaaday deegaanada nagu xeeran, laakiin roob aad u xoog badanaa magaalada Baydhabo ka daayay dhexdii isbuuca la soo dhaafay, taasoo saameysay ugu yaraan 70% magaalada guryaheeda biyaha galay. Raanta saameyn aad iyo aad u xoog badan ayuu magaalada ku yeeshay, oo weligeed aan taariikhda la arkin.
Gobollada kale ee sida weyn ay u saameeyeen roobabka iyo daadadku waxaa ka mid ah maamul goboleedka Hirshabeelle, magaalada Beledweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu nugul daadadka sanadkan kama duwana kuwii hore. Caayshe Khariif Maxamed waa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Hirshabeelle.
Haro waa mahadsan tahay roobabka iyo fatahadaha isbiirsaday oo ka dhashay daadadu rogmaday iyo webiga oo tolkiisa dhaafay. Saameynta ay ku yeesheen Hirshabeelle saameyn aad xoogan waaye, marka maadaama ay tahay deegaanada dharoobo webiga Shabeelle. Saameynta uu ku yeesheena waxaa kamid ah in dadkii barakac baahsan uu ku yimaaday, dhimasho iyo dhammaan burbur hantiyeed. Sidoo kale inta ay jiraan in dhammaan dalanyadii beeraha xoolihii intaba ay ku baabeen.
Marka dhimashadu inteeda maraysaa burburka intee buu leegay?
Ripoortka ugu dambeeyey ee wasaaradda ay helaysay sidoo kaletana dadka deegaankan ay nala soo wadaageen tirada dhimashadu ilaa rasmiga ilaa hadda aan heyno waa 14 qofood oo ay laba caruur ay ku jiraan.
Iyaga waran khasaaraha kale ee uu gaadhsiiyey ama daadadku gaadhsiiyeen hantida iyo guryaha?
Wallaahi horta khasaaro isugu jiro hanti iyo burbur dadweyne oo isugu jiraan. Hantida haddaan dhaho inta badan waxaa xirmay isku socodkii dhammaan maaragtay magaalooyinkii saameeyeen sida Jowhar, Mahada iyo Beledweyne oo hadda meelaha ugu daran eh, iyo sidoo kale tuulooyinka hoos imaada oo runtii ayaga laftirkoodii hadda ay noqotay xataa ka wasaarad ahaan waxaan ku saacideyneyna inay ku gudbaan dooman, haddana doomankii ay geli waayeen tarka biyaha oo aada maaragtay usoo tarayo. Marka barijyadii maaragtay meelihii infrastructure-adii dhamaay, suuqyadii, hospitaaladii, MCG-dii dhammaan ilihii dadkii maaragtay ay ku noolaayeen oo dhan way saameysay fatahaada.
Waayah, marka diyaar garowgii aad sameyseen sidii looga hortagi lahaa fatahaadahan maxay u shaqeyn waayeen? Wixii tababarshee la sameynay?
Walaa horta alxamdulilah rabbilcaalamiin, waxaan maanta maaragtay aan aada ugu faraxsanahay intii ay soo jirtay digniinahan qataraha wato maaragtay aan jeedinayna anagoo adeegsanayno dhammaan meediyaha haday noqoleed radioyada iyo aaladaha kale wax dadka lagu gaarsiiyo, in maanta inta badan ay maaragtay dadka digniinihii ay ku baraarugeen. Waxaan aaminsanahay haddii aysan ahaan lahayn digniinahan iyo maaragtay shaqadii wasaaradda iyo stateka u qabto in ay intaas ka badalayd dhibaatada. Marka waxaa isleeyahay 80% waxaa uga shaqeysay digniinihii oo waqtiga hore aan direyni, maadaama dee Hirshabeellena ay tahay meelo inta badan lagu yaqaano fatahaadihii, haddana qatarahan ay yihiin qataro sidii hore ka maaragtay ka culus. Marka digniinihii waxaa isleeyahay wax badan ay shaqeeyeen, dadkiina waqtigii ugu horreeyey ee ka baxeen guryahoodii. Waxa hadda oo dhimashada keenayana waxa waaye dadkii inta badan meelaha ay survivated-ka ahay u go'doonsanay oo ayagana ay togagii biyaha kasoo rogmanayeen ay aada u saameeyeen.
Injineer Cabdirashiid Cali Cumar Foodi waxa uu la taliyo u yahay guddiga fatahaadaha ee Beledweyne, waana farsamayaqaan dhismayaasha iyo kaabayaasha nolosha iyo dhaqaalaha. Waxa uu ka waramay diyaar garowgii la sameeyey iyo waxa uu shaqeyn waayey marka ay noqoto ka hortaga daadadkan.
Runtii waa su-aal fiican. Diyaar garowga waa la sameeyey waxaa jira waxyaabo gaabsan waa jireen oo tusaale ahaan meelihii biyaha ay kasoo baxeen magaalada Beledweyne berihii lasoo dhaafay juun waqtigii loo baanaa kulleeyeen umaymaan wax laga qabtay oo meelahaas waa meel fur ku tifilisay ahaayeen oo biyaha ay kasoo baxeen ilaa 5 meelood, qaarna waa shaqa ku socotay, qaarna waxba laga mabaqabanba oo 5 bilood sidaan isleeyahay. Markay hadda biyaha soo dhawaadeen oo baajiwaano iyo lagu xirxireeba oo laisku daday daal laisku dayay, laakiin waxqabadkii saxda ahaa markii dhab loo hadlo in maleymaa in laga qabtay oo uya meelihii sidii ayay u banaanaayeen. Waad garan kartaa hadda meelihii jawaano lagu xiraayo macnaheedu waxay ahayd markii hore walasii shaqeeyo oo meelahaas ama darbiyo axraar laga dhiso wax biyahaas un jooji kara. Laakiin dadaallo waa la sameeyey, laakiin dadaalladii waxaan dareemaa in weli ay ka jiraan waxay karinaayeen.
Maxaa kaaga baxay meelaha kale wadanka ay daadadku saameeyeen? Baydhabo, Bardheere, Luuq, maxay kala mid yihiin Beledweyne ama kaga duwan?
Waxay kala mid yihiin Beledweyne sida daadadka buuraha kasoo rogmado kale, sidaad aragnay Kaalkaayo iyo Bardheere iyo Baydhabo. Dadkuna waxay deegaansadeen meelihii biyo mareenka ah badankooda, oo wax dhibka ugu horreeya oo ku dhacay waxa waaye daadadkaas markay marayaan meelihii biyaha mari jireen ama 20 sano ka hor ama 30 sano ka hor. Haddii waxay ku xiran tahay roobka da'madiisa marka dadka ugu badan oo dhibaatadii kasoo gaarto waxaa waa dadka degan meelaha waadiyaasha ay maraan, iyo webiga markuu fatago dadka u dhow meelaha jilicsan ee webiga uu kasoo fataa markii biyaha ay bataan, sida aad ka aragteen buundada Baardheer oo kale, waa buundo aad u dheer, waa isbaankeeda dheer yahay. Marka tiirarka waxmaysii loo markii breshaka uu ka batay buundo ay biyay ka kormareen, stalijarkii buundada aa khalocsamay. Buundooyinkaanna waa buundooyin laada bailibris oo waa long term buundooyin loogu talagalay, waa buundooyin emergency oo military ingiriiska intigare oo isticmaali jiray, waa buundooyin sahlan oo sida loo dhisanay u sahlan tahay, laakiin u nugul markii daadadkii fataada iyo breshurka markii uu dhacayo. Marka waxaa badan iskaga mid yihiin.
Injineer Cabdirashiid Cali Cumar Foodi waxa uu leeyahay dadka deegaanku iyaga ayaa ugu muhiimsan marka ay noqoto inay isku tashadaan. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi Galka Baarista. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Magaalada San Francisco, gobolka California ee dalka Maraykanka, ayaa toddobaadkii hore marti gelisay shirka iskaashiga dhaqaale ee Asia Pacific. Inta badan ururada iskaashiga waxaa samaysta dalal isa siyaasado gool hase yeeshee, ururkan waxaa xubno ka ah dalal aan siyaasadda isku dhinac u wadin. Inta uu kulankaasi socday, ayaa waxaa kulmay madaxda dalalka Maraykanka iyo Shiinaha oo labaduba ururkan xubno ka ah. Haddaba intaynaan u gelin waxa labada hogaamiye ay ka wada hadleen, bal aynu marka hore eegno taariikhda ururkan. Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Ururkan waxaa la dhahaa Asia Pacific Economic Cooperation. Marka waa urur ay ku midoobeen wadamo badan. Waxaana la aasaasay ururkan 1989 xilli uu sii dhamaaday dagaalkii qaboobay, una bilaabmay New World Order-ka. Marka ujeedadiisu waxay ahayd in bal lagu sheekaysto oo la iska kaashado dhanka dhaqaalaha iyo ganacsiga in lasu furo. Marka waxaa lagu sameeyey Australia, wadamadii sameeyey waxaa kamid ahay Australia, Canada, Brunei. Marka haddo meel uu soo gaarayo marka dambe laay ka noqdaan wadamadan xooggale oo jaynuhu ku jiro, ilaa 21 wadan ayaa hadda xubin ka ah. Mana ahan qasab inuu ururka ku jiro wadanka, laakiin hadba haddii dantaadaada ka arkan waa iskaga bixi kartaa, wax dhibaato ma lahan. Marka ujeedadiisa waxa waaye, maadaa wadamada ay ku jiro siyaasadan ay kala duwan yihiin, haddana sidee laiskaga kaashan karaa dhanka dhaqaalaha, sidee horumar looga gaari karaa oo ganacsiga laiskugu furi karaa.
Waan gartay shirkii ugu dambeeyey toddobaadka horu ka dhacay gobol California dalka Maraykanka, waxaa isku arkay madaxweynaha Maraykanka iyo madaxweynaha Shiinaha oo dabcana labada quwadood ee dhinaca dhaqaalaha ugu waaweyn. Marka qodobadii ay ka wada hadleen labada hogaamiye maxay ahayn, inagoo og in xiliyadii dambe ay jirtay xurguf labada dhinac u dhexaysa?
Maxamed, waa mahadsan tahay. Wuxuu ahaa shir muhiim u ah labadan madax inay isku arkaan, maadaama ay wada hadleen sanadkii ku dhowaad, ay isa arkin kulan saan oo kale isku arkin. Marka waxyaalaha ay ka wada hadleen waxna waa waxay la dhihi karo waa lagu guuleystay, waxna waa wax la dhihi karo laguma guuleysan. Haddaanku horbanno kuwa la dhihi karo waa lagu guuleystay, in maanan waxaa ka wada lagu guuleystay laisku raacay, waxa waaye in bal la furo wada hadalka communicationka u dhexeeya labada military, ciidamada Maraykanka militariga iyo kuwa Shiinaha militariga, haddii lacala uu khilaaf imaado. Qadkaas wuxuu xirnay sanadkii hore ee 2012 bishii August, markay tagtay speakerkii Nancy Pelosi ee booqatay Taiwan. Marka xiriirkaasi la soo celiyay waa laisla gartay. Waxaa kaloo laisla gartay oo Maraykankana aada muhiim ugu ahayd in daawadan oo kimikadan laga keeno waxyaalaha laga sameeyo laga keeno shiinuhu fentanylka laga keeno shiinuhu kadibna la keeno wadamada Latin America, Mexico, Mareykanka ugu dhowdahay inta halkaas lagu soo sameeyo Mareykanka loo soo dhoofiyo Mareykankana dhibaato badan ku hayso taasna in yani sida wax looga qabana waa isla gartay inkastoo taas weli ay su-aal ka taagan tahay waayo 2016 markii Obama xafiiska joogay sidaasoo kale ayaa loo wada hadlay shiinuhu waxbay ballan qaadeen ballantiina kamay soo baxeen 2018 markuu madaxweyne Trump xafiiska joogay sidaasoo kale ayaa loo wada hadlay shiinuhu ballantaas weli waxba kama qabanin marka su-aasha waxa waaye ballantan hadda ay qaadeen inay wax ka qabanayaan kuwaasoo kale lamid noqonaya mase way ka duwnaan doontaa bal waqtigaa sheegi doonaa idana fahanteeda labadaas qodob waa qodobadu waa weyn oo lasla gartay laakiin waxyaalo badan oo kale lagu hadlaa jirto oo laisku raacin sida kuurida waqooyi daandaansiga ay ka wada regionkaas iran in ayada la xadiday influencigeeda ay bariga dhexe ku leedahay taiwan nafahanteeda oo ayadana doorasho ay ka dhici doonto sanadka soo socda January iyo in waxa ugu muhiimsan oo ahaa ayadana fahanteeda in la abuuro madal looga sheekaysto bal sida loo xadidi karo artificial intelligence waa ayadana fahanteeda khatar weyn adduunyada ku ah marka kuwaas weli iskuma raacinlaka weli wuu socon doona wadahadalladooda waxyaalaas ayaa ugu muhiimsanay shirka wixii looga wada hadlo labada madax oo wada hadleen
waan gartay maxamed maalintii shalay ahayd wasiirada arrimaha dibadda ee 4 dalo carbeed waa sacuudi carabiya masar urdun iyo falastiin oo weheliye wasiirka arrimaha dibadda indoneesiya ayaa shaaciyey inay tegi doonaan caasimadaha dhowr dal oo dunida ah si ay uga hadlaan arrimaha ka socda bariga dhexe ee dagaalka u dhexeeya Israel iyo Hamas. Waxay ka bilaabeen dalka Shiinaha magaaladiisa Beijing ee xarunta waddanka. Marka waa maxay muhiimadda ah in ay ka bilaabeen socdaalkooda dalka Shiinaha?
Muhiimadda waxa ugu muhiimsan waxa waaye in la joojiyo dhibaatadan militariga oo Israel ay ka wada bariga dhexe Gaza, in la joojiyo arrintan oo bariga dhexe ka socosboonaatay oo u dhexeysa dagaalka u dhexeeya Israel iyo ururka Hamas, in bal la qaboojiyo ama si dadkaas meesha ku dhibaataysan loola gaari karo gargaar bini-aadinimo iyo sida arrintaas meesha loogu xallin karo loogu damin karo. Taas ayaa ugu muhiimsan socdaalka sababta ay Shiinaha u doorteen. Shiinuhu bariga dhexe waddan kasta saaxiib ayuu leeyahay, mana rabo inuu khilaaf militari ku lug yeesho dhanka militariga ee bariga dhexe. Shiinuhu wuxuu rabaa inuu cid kasta saaxiib la noqdo, sacuudiga saaxiibuu leeyahay, iran saaxiibuu leeyahay, waana ogeed asugu inuu wax heshiisiyey sanadka lasoo dhaafay sacuudiga iyo iran. Marka shiinuhu wuu ogyahay in dan ay ugu jirto nafahantiisa bariga dhexe oo nabad, bikaas sababtoo ah energiga ugu weyn oo kasoo dhoofsada iran iyo sacuudiga ayaa hadhowda haddii bariga dhexe xaaladiisa faraha ka baxdo dhibaato weyn oga imaan kartaa. Marka waxay isleeyihiin shiinuhu waa waddan xoog loo ururka United Nationska kule veto, marka haddii ayagu isagu ay ka bilaabeen cid kastan uu saaxiib leeyahy waxay u arkaan inuu arrintan ka qayb qaadan karo sida loo xallin karo khilaafkan u dhexeeya Hamas iyo Israel.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay shirkii iskaashiga dhaqaale ee Asia Pacific oo toddobaadkii hore ka dhacay dalka Maraykanka. Maraykanka iyo Shiinaha oo xubna ka ahina ay isku afgarteen xallinta qodobo ay markii hore isku hayeen. Inta haddaba barnaamijkan oo kale aynu mar kale ku kulmi doono, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdisandheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi. halka aad ka dhegeysanayseenna waa Washington. haddii aan soo qabto mid ka mida qodobadii wararkeena ugu waaweynaa, saaxiibada beesha caalamka Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay soo saareen walaac waxay uga muujiyeen xiisadda ka dhalatay muranka ka taagan doorashooyinka Puntland. saaxiibada beesha caalamku waxa ay walaac ka midaysan yihiin ay ka qaban, ayaa la yiri halista xiisadda oo kor u kacda iyo sidoo kale abaabulka ciidamada garowga ka socda. joogitaanka ciidamadan ayaa waxaa la yiri cabsi gelin karta dadka shacabka ah, taas oo keeni karta in iskuulada la xiro sida lagu yiri war saxaafadeedka. qoraalka ayaa intaas ku daraya in ay jirto inaysan jirin wax marmarsiiyo ah oo loo mari karo rabshado ama hanjabaado joogto ah. cabashadan waa in lagu dhameeyaa si nabad ah oo loo maro wadahadal ayaa lagu yiri saaxiibada. Waxaa loogu baaqayaa dhammaan dhinacyada inay khilaafkooda ku xaliyaan qaab nabadeed, ayaa war-saxaafadeedkaasi lagu yiri. Beesha caalamku waxa ay weli ka go-an inay Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeedba ka taageerto dhisidda aasaaska bulsho nabada iyo mid barwaaqo ah, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. Waxaan si dhow ula soconaa xaaladda, waxaana ku baaqaynaa in si degdeg ah loo dejiyo xiisadda wadahadalna lagu dhammeeyo dhinacyada siyaasadda ee Puntland, ayaa layiri. Markana dhinacii heesaha. Gudahaana idaacaddeenni galabnimo ayaan intaas kusoo gabagabayneynaa, intaynu mar kale kulmi doonno. Sidaas iyo nabadgelyo.